Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Karon mga igsoon, dili kita mopadayon sa atong serye ug lain nga sermon ang atong ipahayag karong hapunon. Busa giawa ko ang tanan ng pagbarog ug giawa ko usab ang nagtan-aw sa live kun mahimo kamong mobarog agik pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ang mga sitas nga atong gikutlo gikan sa basahon sa Jeremias. Kapitulo 17 5 ngadto sa 8 ato kining gikutlo sa basahon sa maayong balita. Versikulo 5 nagingon ang Ginoo. Silutan ko ang tao ng motalikod kanako. Ug musalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka sampinit sa disirto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga muturok. Wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyana pang iyang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init. Na kay dili malaos ang iyang mga dahon kun dili muulan, dili gyapon siya mabalaka ug magsigi siya og pamunga. Magampo ta, mga igsoon. Langit nung amahan, balaan nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba, amo gihimaya ang imong ngalan, ug amo kining gituboy sa kaytas-an Ginoo. Salamat nga sa makausap pa imo na usab kami gitagaan og kay gayunan nga niya kami karon magtuon sa imong pulong, mamati sa imong mensahe, kung unsa man ang imong ihatag nining hapunon. O Dios, nagampo kami sa imong presensya nga magauban ka namo, pinaagi sa imong balaang espiritu. Nagampo kami nga imong hikapon ang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa mga katawhan nga namati nining mong pagsibya. Sa imong katawhan nga niya karon nga namati usab nining maong pagsangyaw. Lord, among isalig kanimo ang tanan tungod kay ikaw man ang nasayod nini. Wala kami mahimo kun wala ka. Busa salamat sa dakong pribilehiyo. Kini amo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So nini mga bersikulo nga atong kutlo gikan sa basahon sa Jeremias. Atong makita nga ang Dios nagsulti kang propeta Jeremias nga sultian ang mga tao nganong silutan sila sa ingon ini kapait nga silot. Ug atong makita sa bersikulo sa kapitulo 17 bersikulo 5 nagingon. Silutan ko ang tao nga motalikod kanako. Nganong nitalikod man sila? Dili lamang ug wala lamang sila motalikod, ningon pagyud ang maong bersikulo ug musalig Hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Laktod pagkasulti wala na sila musalig sa Dios. Ingon ini ang gisugo ug gisulti sa Dios ngadto ni Jeremias sa pagsulti sa mga katawhan sa Huda. Ug aduna kini duha ka hinungdan. Una, atong makita sa Jeremias 16 kapitulo 16 bersikulo 10 ngadto sa 13. Atong basahon mga igsoon. Mao kini ang pulong sa Dios ngadto ni Jeremias, inighisgot mo ni ining mga butanga ngadto sa katauhan, mangutana sila kanimo nganong silutan kuman sila ug ingon ni ini kapait. Mangutana sila kung unsa ang mga kalapasan ubuhat nga dautan nga ilang nahimo batok sa Ginoo nga ilang Dios. Matur pa sa Dios, ingna sila nga ako ang Ginoo nag-ingon, ang inyong katigulangan mibiya kanako o mialagad o misimba sa mga Dios-Dios. Mibiya sila kanako o wala nila tumana ang akong mga pagtulunan. Apan labaw pa ang inyong gibuhat kaysa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kamong tanan, mga gahig ulo, daotan o dili musunod kanako. Dini nato makuha ang duha kabahin ni ining maong bersikulo nga hinungdan kung nganong silutan sa Dios ang tao. Una, ang hinungdan ni ini maong ang sala sa ilang mga katigulangan nga mibiya sa Dios ug mialagad ug mualagad ug misimba og mga Dios-Dios. Mibiya sila sa Dios ug wala nila tumana ang pagtulunan sa Dios. Mao kini ang unang bahin nganong silutan sa Dios ang katauhan sa Huda. Ang ikaduha, ug ang ilang gibuhat labaw pa kaysa ilang mga katigulangan. Nagmagahi sila sa ilang mga ulo ug wala musunod sa Dios. Mibiya ug mitalikod sila sa Dios ug misalig sa kusog sa mga tao sa Ehipto ug dito sila nangayo ug tabang sa mga Ehiptohanon batok sa mga taga Babilonya. Atong makita nining maong duha kabahin nga mao kini ang hinungdan nga misilaob ang kalayo sa kasuko sa Dios sa ilang pagtalikod ug pagbiya kaniya o pagsalig sa kusog sa tao nga mao'y ilang gipuli sa gahom o kusog sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong silutan sila sa Dios. May usuhan ang uluhan nining ato ang wali karon hapunon. Mao kini, kinsay imong saligan? Kinsay imong saligan? Makita nato na sa atong gibasa sa Jeremias 17:5 ngadto sa 8. Ug atong tanaw na atong kahimtang karon, usahay wala na kita masayod kung unsay atong buhaton. Sakit gikan sa pandemya, katalagman tungod sa bagyo, kalisod tungod kay wala nay trabaho. Ang uban mitaliwa na. Nga mao hinungdan nga daghan ang naghimo o maghimo o mga butang pinaagi sa kaugalingong kusog o kaalam aron masulbad ang gisagubang nga mga suliran. Imbis mo paduol kita sa Dios, nagpahilayo, hinuon kita kaniya. Ang uban mohimo na lang og salaod aron mahawas sa ilang kahimtang. Ang pagsalig sa atong kaugalingon ug sa tao mao'y hinungdan sa kapakyasan nga imong masinati ug matagamtaman. Akong usbon, ang pagsalig sa kaugalingon ug sa tao mao'y hinungdan sa kapakyasan nga imong masinati ug matagamtaman. Nakalimot kita sa Dios nga mao naghatag sa tanan. Nini mga sitas nga atong pagatunan karon adunay tulo ka manindot. O nga importante nga atong masabtan, adunay tulo ka butang nga atong pagastukion o atong pagasusihon. Ang una, matod pa sa sitas nga atong gibasa, ang Dios muhatag og pagsilot. Dili kayo komo ni magwalita nga ang una natong paghisgutan mo ang pagsilot dayon. Kasagaran nga magwalita maayo ang Diyos, ang Diyos gugma, manalangin ang magpanalangin ang Diyos. Dili ni prosperity preaching ha. Ato lang ako lang gibatbat kining maong mga pulong tungod kay mao ni atong gikutlo sa maong sitas. Ang una, ang Diyos muhatag og pagsilot. Ug nining maong ang una nga pagtulun-an nga atong makutlo. Aduna kini duha ka bahin. Atong basahon ang bersikulo 5. Nag-ingon din eh. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako. Ug musalig Hinoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. So atong makita ang unang nga bahin. Silutan sa Dios ang tao kun sila mutalikod kaniya. Mao ka nang giingon sa pulong sa Dios, dili na pulong ni Matt. Silutan sa Dios ang tao kun sila mutalikod kaniya. So nga mahinungdan, nga nung ibiya sila sa Dios. Sa akong pagbasa sa mga basahon ni Apostol Pablo nga to sa taga Roma sa kapitulo 3 ug 12, bersikulo 12. Atong makita nga nag-ingon dinhi namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan walay bisan unsang nabuhat ug maayo wala bisan usa. Sa ato pa kung nakita nato sa maong sita sa karaang tugon nga ang mga katigulangan naghimo nini dayag nga makita usab nato nga bisan sa atong panahon kita naghimo usab niini mutuo mo buana. Kay tataw o klaro kayo sa taga Roma, basahon sa taga Roma, matupan ni Apostol Pablo, ang tanan na miya gikan sa Diyos. Dili man nga jutay, dili daghan, dili ubay-ubay, apan ang tanan, apil ko ana, apil ta ana. Dili ba? So ang tanan na miya gikan sa Diyos. O kung sa'y resulta silang pagbiya, nahimo silang dautan. Kay nahimo man silang daotan, wala gyud sila bisan unsang nabuhat nga maayo, wala ni bisan usa. Mao na yung resulta sa tao nga mubiya sa Dios. Ang sala sa katigulangan ginahimo gihapon karon sa mga katawhan. Unsa unta ni pagmatuod? Matud gihapon sa taga Roma ni Apostol Pablo, ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma sa kapitulo 3 Jesus hantod sa 11. Unsa iyang giingon? Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot unangita sa Dios. Munong sa tadin he. Kun moingon nga walay nakasabot unangita sa Dios, sa ato pa, kun aduna kay pangitaon nga usa ka butang, kung nahibalo kag asa ni mong dapita pangitaon, imo ginang atubangon. Adto juga adto ka dito padulong. Kung aduna kay pangitaon ug ikaw nakasabot, adto juga dito ang imong direksyon, adto gid dito mangita nining maong butang. Kung sa may gingon din sa mong bersikulo, walay nakasabot o nangita sa Dios. Sa ato pa, og wala ka mangita niya ng butang, ikaw mutalikod nini. Kung wala ka mangita sa Dios, mutalikod ka sa Dios. Nangita ba kita sa Dios, mga igsoon? Kung kamo nangita sa Dios, God bless you. Salamat sa Ginoo. Inumdumi nga kung kamo mangita kaniya, inyo siyang mapalgan ug kamo panalanginan sa Dios. Kung sa may nahitabo sa pagtalikod sa mga sa tao, wala mangita sa Dios. Atong balikon ang mga taga Roma. Sa sulat ni Apostol Pablo sa 3:23, nagaingon din eh. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kay matud pa sa bersikulo 12 sa Roma 3, nagaingon ang tanan na miya gikan sa Dios. So ang nahitabo,
sa 23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Usa mga igsoon sa atong problema, sa atong mga sitwasyon karon. Nakalimuta nga ang Dios mamati ug muluwas kanato. Gipamatud-an kana sa Isaias 59 kapitulo 59 bersikulo 1 ug 2. Unsa may giingon ni Isaias? Ningon siya dinhi, ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas ug dili usab siya bungol nga ang iyang dalungan nga dili siya makadungog. Unsa may atong buhaton? Wala kitay laing buhaton kundi ang pagsangpit sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Mao kini mahitabo. Unsa may hinungdan nga mahilayo kita sa Dios? Mao gyapon nga sitas Isaias 59 bersikulo 2 nagingon, ang inyo hinuong kalapasan maoy nagulang kaninyo sa inyong Diyos, sa atong Diyos. Ang atong kalapasan, mo'y nahimong gap o nahimo siyang, unsa'y itawag na to? Bungaw, taliwala ka na to, tali sa Diyos, kahit kita nahimulag sa Diyos. Unsa may resulta ni mong kalapasan? Ang inyong sala mo hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo, tiaw mo kana. Ang atong sala, ang atong kalapasan mo hinungdan nga ang Dios nagpahilayo kanato. Dili lang di kita nagpahilayo sa Dios, apan ang Dios nagpahilayo usab kanato tungod sa atong gihimo nga sala ug mga kalapasan. Pero salamat sa atong buhi nga Dios. Gihatagan kita niyag paglaom diha ni Kristo aron mahilikay kita sa maong silot. Unsa man kining paglaom ug saan nga gihatag sa Dios? Klaro ug tataw kayo sa 1 Juan 1:9 nagingon, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Upat kabutang atong makita dinhi. Ang una sa ato, isugi nato atong mga sala. Ug ang tulom nga igsuon ngadto sa Dios. Siya ang matarong matinumanon sa iyang saad. Siya mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug dili lamang ingon ni ana, dili lamang siya mo pasaylo apan maghinlo sa tanan nga kalapasan nga atong ginahimo kaniadto karon ug sa umabot. So ang ikaduhang bahin sa unang pagtulunan mao kini. Ang una, silutan sa Dios ang mutalikod kaniya. Ang ikaduha, silutan sa Dios ang tao kung sila musalig sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mga igsoon, kung mao ni ang mahitabo nga kita maghinalig lamang sa atong mga kaigsoonan, kung kini mao mahitabo nga musalig kita sa tao, klaro man kaayo giingon din eh, nga silutan sa Dios kung kita musalig sa tao ug sa ilang kusog. Baliko na ito ang 17:5, naingon sa Jeremias, nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod ka nako, og musalig Ginoon sa mga tao og sa kusog sa tao. Mahiyap lamang ang mga tao nga atong kasaligan. Siguro ang mga minahal nato sa kinabuhi, atong suod nga higala, sa iglesia, atong pastor, atong mga kaigsuunan. Panhinumdumi, tao lang gihapon na sila. Muabot yun ang panahon nga mupalpak yun na ang atong pagsalig o ang ilang pagsalig ka na to. Both sides na siya. Dili kita musalig sa tao kay kapakyasan o kahiubos ang atong maani kay dili sa tanang higayon nga mutabang o masaligan ang tao tungod kay ngano limitado o dili mahimo sa usa ka tao ang tanang butang. Kisa may makahimo nini, ang Dios lamang makahimo. Mao kini magdala ka nato sa atong ikaduhang pagtulunan. Ang una, ang Dios muhatag og silot. Mao kini ang ikaduha.
Ang Dios muhatag og pahimangno pagkanindot.
Sa dili patasilutan sa Ginoo tagaan taniyag pahimangno. Dili ingon ana kakiljoy ang atong Ginoo. Dili ingon ana ang atong Dios nga dili kita tagaan niyag higayon. Gisultihan kita niya nga kastiguhon kita kun mao ni atong buhaton apan gipahimangnuan kita niya sa dili pa moabot kining maong kastigo. Ang Dios managpahimangno kanato nga kun kita mutalikod kaniya ug musalig sa tao. May sama kita sa usa ka sampinit sa disirto nga nagtubo sa ugang yuta. Ato ka nang makita sa Jeremias 17 versikulo 6. Kun kita agipahimangnoan kita sa Dios nga kun kita mutalikod. Matod pa sa Jeremias, sama siya sa usa ka sampinit ang tawo nga mutalikod sa Dios. Sama siya sa usa ka sampinit sa disirto nga nagtubo sa ugang yuta ug sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga muturok. Unsay gisulti din ha sa katapusan, wala gayoy maayo nga maangkon niya. Mao ni gisumban sa ato, gisumbanan sa atong kinabuhi kun kita mutalikod sa Dios, susama kita nining maong sampinit. Nakaila ba mog sampinit? Kinsa may wakaila? Akadagha ang kanang sampinit mga igsoon. Mao nay tanom nga gamay ra jud kay siyag dahon, unya ang iya ra yung mga kuno na iyang stem, unsay itawag nato nang palak niya, puro ra na siya tunok. Sa una nga batan-on pa ko, bata pa ko ana. Kanang sampinit mo na imong gamiton, balakop mig kwaknit kabog. Amo nang bukuson tumoy sa kawayan, amo na itutuyok nato sa ibabaw. Unya inig tan-aw sa kabog o kwaknit nga nay nagtutuyok sakdap na nila, pagsakdap na nila pilit. Kay ngano man puro kana tunok. Mao ni gisusama nining maong bersikulo ang atong kinabuhi nga mahimo kitang sampinit. Nya asa man ta nagtubo sa yuta nga uga. Wala gyud kitay maangkon nga maayo niini.
Usahay dili nato mapatyagan ang pahimangno sa Dios. Kaya ang atong gitan-aw mao man ang atong kaugalingon. Ug anaa kita mututok sa sirkumstansya nga atong giatubang, ug nakalimot kita nga ang tanan iya sa Dios. Muna usahay may tabo. Desperado ta. Tungod kay wa natong mutan-aw sa Dios, ni tan-aw kita sa sirkumstansya sa palibot. Tinuod ka na, anaa kita karon sa kahimtang. Nga usahay maglabad ang atong ulo unsay atong buhaton. Tungod kay problema diri, problema dito, naay pandemic, lain na sad nga variant, na say Omicron, basig sunod ana Megatron. Daghang problema. Apan kun atong hinumduman ang Dios sa atong kinabuhi, matod pa sa Deuteronomio 8:18, atong basahon. Hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato. Tiaw mo kana magsigitag pagmalig, magsigitag negosyo aron ta madato. Pero giingon nini nga ang Dios naghatag nato gahom aron kamo madato. Ug dining pagiha gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa inyong mga katigulangan. Dili kato mga katigulangan nga metalikod, kun dili ang mga katigula to katigulangan nga misunod kaniya ug mituman sa iyang mga pagtulun-an. Ato makita dinhi nga di ta magsalig nining maong bersikulo, basig di na lang ta mulihok kay naay gahom sa Ginoo madato ta. Dili na mao ang gipasabot nini. Ayaw sa mo pagtuon ang pinulungan sa kalibutan nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Unbiblical gina 100%. Kaya niingon ang Ginoo, be still and know that I am God. Dili kay kita ingon mulihok, karon mulihok ang Ginoo dili. Ang Ginoo ang naguna kanunay kanato.
Wala man kinahanglan ang Ginoo nga tabangan nato siya sa iyang buluhaton tungod kay iya kanang buluhaton, ug wala tay mahimo ni ana tungod kay kana buluhaton kana sa eternidad. Imbis mapasalamaton kita sa Dios, nagsige na Hinuon tagbagulbol. Ako na. Labi na itong ni Agi. So, manay, bago pa man yun, nanasang wilain, anay ito, no? Usay mo, pangutana ta sa Ginoo. Magsigita og reklamo sa atong kahimtang. Usahay, mawala ang atong pagsalig sa Dios sa iyang saad. Manay, pinakapait. Sa diya mawala ang atong pagsalig sa saad sa Dios, mao kanay kinapungkayan katapusan sa atong paglaom. Pagkanindot sa saad sa Dios, unsa man ang saad sa Dios? Atong tanaon, susiho nato sa Jeremias 29, kapitulo 29, 11 ug 13. Unsa may giingon sa Dios sa iyang saad? Niingon siya dinhi, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Usay magunatas Ginoo. Siya ray nasayod. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Ganihan agisguta nga ang Dios kay siya naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato. Dini usab si Jeremias nagingon siya nga paghimo ninyong mauswagon. Inay maalaot og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Dili pa ba igo kanang saad sa Dios nga gihatag kanato nga kita musalig kaniya? Kinsa may atong saligan? Unsa may atong buhaton? Matod pa sa Jeremias, padayon ta. Sa bersikulo 12. Ningon siya. Unya musangpit og muduol kamo og magampo. Kanako ug tubagon ko kamo. O sa itong buhaton? Musangpit ug muduol kamo ug magampo kanako. Mao kini ang giingon sa pulong sa Dios aron kita tubagon niya. Unsa giingon padayon ta sa bersikulo 13 nagingon dinhi, mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. Kung mangita lang ta sa Dios nga himo natong genie nga inigkuskus mangayo ta sa atong gusto, labi na gyud magampo ta nga aduna nay tubag ang atong pagampo, dili gina mahimo mga igsoon tungod kay siya ang nasayod sa iyang laraw alang kanato. Nagingon usab ang Dios sa iyang pulong nga kita mo tawag kaniya. Wala ba ni mausong cellphone, telepono, uban pa. Nanay hotline ang Ginoo. Dili maluya, dili maglubat. Bisan pag mag-brown out, mag-black out, padayon ka na hangtod sa kangtura. O sige ngon niya sa Jeremias 33:3 o 33:3. Ningon siya din eh. Sangpita ako. So in English na, call me. Iyom na. Sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw og ipadayag ko kanimo ang kahibulungang og katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Daghang butang wala pa nato masayri nga wala pa ipadayag sa Dios kanato. Unsa may atong buhaton? Kinahanglan nga musalig kita sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Dili kita musalig sa ato ang kaugalingon, labi na gyud sa atong kaugalingon kaalam. Kay matod pa sa panultihon 3:5-6 nagingon din he. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Tultulan kaniya sa matarong nga dalan.
familiar sa bagong tugon kining matarong nga dalan. Unsa man kining adalan, o kinsa man kining maong matarong adalan. Atong tanawon. Arena usab ta sa bagong tugon sa Juan 14:6, unsa may giingon. Sa iyang mga apostoli si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ug walay makaadto sa amahan kun dili moagi diri kanako. Moagi kanako. So mao kini ang gipasabot sa panultihon nga tultulan kita sa Dios sa matarong nga dalan. Mao ni propesiya. Naginanglan kita og hugot nga pagtuo sa Dios. Ngano man? Balik na sabta, mangita na sa tagsitas sa Hebreyanon 11 ngadto sa 6. Nganong makinanglan ta hugot o pagtuo? Atong basahon. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios. O gantihan niya ang nangita kaniya. Kung matalikod kita sa Dios, kita silutan. Kung kita mangita kaniya, iya kitang gantihan. Pinaagi sa mga panalangin. Kay tungod din ni mga igsuon si Jesus Kristo maulamang atong gisandigan sa atong pagtuo. Ug siya usab ang muhingpit ni ini. So ang una natong pagtulunan nga nakutlo, ang Dios muhatag og pagsilot. Ang ikaduha mao ang Dios muhatag og pahimangno. Ug ang ikatulo ug katapusan. Ang Dios muhatag og panalangin. So gatong tan-aon kining mga pagtulunan nga atong gikutlo gikan sa sitas sa Jeremias 17:5 ngadto sa 8 atong makita nga ang Dios muhatag og silot. Apan sa dili pa kita silutan, iya kitang pahimangnuan. Ug mutuman kita siyang pahimangno, iya kitang hatagan og panalangin. Di ba kanindot? Sequence. Kung kita musalig ug dili mutalikod sa Dios, may sama kita sa kahoy nga duol sa tubig. Munay gingon sa Jeremias 17:8. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ini ngadto sa sapa ug dili siya mabalaka kunting init. Tung init na kay dili malaos ang iyong mga dahon, kun dili muulan dili gihapon siya mabalaka ug magsigi siya og pamunga. Mao ni ang kinabuhi sa tao. Kun kita dili mutalikod sa Dios, susama kita sa kahoy nga ana adol sa tubig. Sigurado ang kaugmaon. Sigurado ang kinabuhi. Ang Dios maghatag og panalangin ni adtong wala mutalikod kaniya. Atong makita nga ang tao nga nagpadayon sa pagsalig kaniya, nagpadayon nga malambuon luyo sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang. Imanin niyo mga igsoon. Ang katalagman dili mahimong babag nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa atong gamhanan ug buhi nga Dios. Akong balikon. Ang katalagman dili mahimong babag nga kita makapadayon sa pagpangalagad sa atong gamhanan ug buhi nga Dios. Busa kinanglan nga mudangop kita sa Ginoo. Basig dili na tama moabot ang panahon makadangop niya. Tinuod na atong tanawon sa Isaiah 55:6. Ingon din eh. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang duol pa. Sa ato pa, kining maong sitas, naghatag ka na to o pagpahimangno nga kinanglan mo duol kita sa Dios samtang may panahon pa. Sa ato pa muabot ang panahon nga dili na kita makaduol sa Dios. Basin unya ang pagduol nato ulahi na ang tanan. Nagpasabot kini mga igsoon ang kaluwasan wala didto, wala sa laing lugar kundili karon dinhi ug karon. Samtang may panahon pa atong sangpiton samtang siya duol pa.
Ang panalangin sa Diyos makahatag og kabuluhanan, kabuluhanan sa iyang mga katauhan. Mauni ang matuod gayod.
Yun sa manato pagkasiguro.
Matod pa sa salmista sa Salmo 1 ngadto sa 3. Nagaingon, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasala. Umakig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Mao'y ang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya nini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa sapa, sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga ug andahon ini dili malaya.
Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson.
Ingon ni ana ang panalangin sa Dios nga iyang ihatag kanato, kabulahanan sa katawhan.
Atong i-recap, atong gitun-an mga igsuon. Mubo ra man ni atong wali.
Ang una nagingon diha nga ang Dios muhatag og pagsilot. Diin aduna kini duha ka punto, aduna duha ka hugna. Ningon dinhi nga sa ang Dios muhatag og pagsilot sa mga tawo mutalikod kaniya ug sa mga tawo nga mosalig sa tawo ug mosalig sa kusog sa mga tawo. Ang ikaduha, ang Dios muhatag og pagpahimangno. Mo ni nakanindot sa atong Ginoo mga igsuon. Sa ako nang gikaingon, sa dili pa kita silutan gipahimangnoan kita niya. Pantungod sa kagahi sa atong ulo. Musupa kita sa Dios, magpahilayo kita sa Dios hangtod nga moabot ang takna nga kita magbasol, maginulsol.
Pansalamat sa gugma sa Ginoo.
Mao nga taga Efeso nagaingon sa kapitulo 3:20-21. Daigon ta ang Dios kansang gahom ania kanato. Ug mao'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon ug una-unaon. Atong mabasa sa Deuteronomy ganiha ang gahom sa Dios. Ingon sa 21, daigon ta siya diha sa atong iglesia, sa atong simbahan, ug diha kang Kristo Jesus, ngadto sa tanang kaliwatan, hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kini atong buhaton mga igsuon. Dili kita malimot pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios, aron siya mahimaya sa atong kinabuhi. Mao may pangandoy sa Ginoo. Ang mga tao, makahatag og kimayaan siya ngalan. Mao ni purpose, mao ni katuyuan sa Ginoo nganong iyang gimugna ang katawhan. Gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma sa katawhan pinaagi sa kamatayon sa iyang wugtong anak. Aron maluwas kita sa tukma nga pagkalaglag gumikan sa atong sala. Ug dili nato kalimtan nga pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga kita nakadawat sa gasa sa kinabuhi. Akong balikon, dili na to kalimtan nga pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga kita nakadawat sa gasa sa kinabuhi nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo Jesus pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mao nay dako kayong butang nga atong ibutang sa atong kasing-kasing ug sa atong nauna nga wala tay mahimo kun wala kita'y Diyos sa atong kinabuhi. Mao na ang bersikulo nga bantugan, ato ining gitawag og bantugan nga bersikulo kaning Juan 3:16. Mao ni giingon kay gigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mutuo kaniya. Dili malaglag kun dili makabaton Hinoon og kinabuhing dayon. Naka-obserbar ba kamo mga igsoon sa matagsitas? Sa atong gibasa, ang Dios musilot pero gipahimangnuan ta, kay ug mutuman ta, panalanginan ta, ug dili ta mutuman, silutan ta. Sudo na ipahimangno. Uga tong tanawon po ning sitas. Sige, tagbasa ni, pero atagkakitaan ni. Unsay giingon din ni? Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag kun dili makabaton hinun, kinabuhing dayon. Kung gusto pa ang Ginoo nga patay dayon o silot dayon, muingon na siya, aron ang tanan nga dili mutuo kaniya, malaglag. Paano siya giingon? Aron ang tanan nga mutuo kaniya. Positive. Di ba? Ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag. So atong tanahon, agi gyapon og pahimangno. Dili gyud kita paglaglagon. Hinuon makabaton kita ginabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo. Karon unsa may naa sa inyong una-una? Unsay anaa sa inyong kasing-kasing? O sa atong kasing-kasing, apil ko. Ulaton ba nato ang lain pang katalagman nga muhugpa? Umuduol kita sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Pangutana, kinsa ang imong saligan? Muna atong baunon mga igsoon kini mga pangutana sa matag-usa ka nato sa atong kasing-kasing, kinsa ang imong saligan? Ang tao o ang Diyos nga tag-iya sa tanang butang? Amen? Kinsa ang imong saligan? Ato pasidunggan ang atong buhi nga Diyos pinagi sa masipang pakpak mga igsoon. Hallelujah! Salamat sa Ginoo! Sumagampo kita. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, O Diyos. Salamat sa amo po nga mensahe nga imong gihatag nining kapunon, Ginoo God. Imo kaming gipahinumduman aron dili kami mahitumpawak sa bungaw sa kalaotan pinaagi sa silot nga imong gipahamtang sa mga katawhan nga mutalikod kanimo. Imo kaming gipanalanginan sa dihang musunod kami sa imong mga sugo ug sa imong mando ug dili kami mutalikod kanimo. Salamat sa imong pagpahinumdom kanunay nga ang among kinabuhi dili amo. Ang tanang mga butang ikaw ang tag-iya. Ug ikaw lamang ang among gisaligan, wala nay lain. Salamat Ginoo sa imong kagayunan nga imo na usab kaming gipabati sa mga pagtulun-an. Gihatagan mo kami mensahe nga sa matag adlaw among maikinabuhi ug amo kining ma-apply kanunay aron mo lambo ang among Kristohanong kinabuhi ug wala ing maymaya kundi ikaw lamang o Dios. Salamat Ginoo ining kapunon. Salamat o Dios.